Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсе аўторка 29 ліпеня.
Долар рэзка скокнуў угару. Што адбываецца?
Слушай, народ будзе жыць немнога хуже. Но да этого никому нет дела.
Як на Беларусі адаб'ецца гандлёвае пагадненне паміж ЕС і ЗША?
Мы маем справу з Дональдам Трампам.
Пра што можа сведчыць збіты дрон у мінскім двары?
Асноўная функцыя дзяржавы – абараняць тэрыторыю, паветра і грамадзянства.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У аўторак рэзка падскочыў долар ажно на 2,19%. Цяпер яго можна набыць за 3 рублі і 1 капейку. Эксперты кажуць, што таннаму долару засталіся лічаныя дні.
Пра тое, што адбываецца і што рабіць беларусам, маем на ўвазе, ці бегчы ў абменнік, ці не. У эфіры Еўрарадыё паразважала эканамічная аглядальніца, галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. З Вольгай пагутарыў Зміцер Лукашук.
Пра навіну яшчэ адну, якая, ну я так разумею, гэта як паглядзець, добрая ці дрэнная. Пра тое, што, ну как бы, як пішуць, рэзка падскочыў курс долара. Калі паглядзець на вынікі таргоў беларускай валютна-фондавай біржы на сёння, 29 ліпеня, на раніцу, то долар падаражаў на 2,19%, еўра на 0,36, ну зато расійскі рубель на 0,93 патаннеў. Юань таксама вырас. Ну, для тых, у каго долары ёсць, как бы прыемная навіна, курс долара расце, давядзецца з раптам несці ў абменнік, больш атрымаеш. Для тых, хто не паспеў купіць па нізкай цэне, непрыемная навіна. Ну, это толькі два так погляда. А калі шырэй паглядзець на ўсё гэта, што гэта азначае і ці гэта такая тэндэнцыя, то есть разавы скачок ці зараз пойдзе туды?
Слушай, ну, конечно, всем производителям очень хотелось бы и в Беларуси, и в России, чтобы оно пошло именно туда, куда ты ему показал сейчас.
Ну, на рост.
Ну, чтобы национальная валюта девальвировалась, потому что они экспортеры, потому что очень хотелось бы побольше в рублях сумму, потому что сырье дорогое, потому что труд дорогой, потому что в Беларуси не хватает людей, им надо платить больше, чтобы они на тебя работали. Платишь ты в белорусских рублях, зарабатываешь доллары, доллар дешевый, тебе сложно, тебе надо заработать больше долларов, чтобы заплатить белорусам за их работу. Поэтому тебе, конечно, очень хотелось бы, чтобы рубль немножечко девальвировался. Да, ну, там вот россияне мечтают там 95-100 российских рублей за доллар, да, там белорусы там, ну, 3,5 пусть, да. Ну, просто чтобы все-таки иметь возможность конкурировать, чтобы иметь возможность производить и экспортировать. Поэтому это то, чего ждали, чего давно прогнозировалось. Но опять, это не какие-то там драматические объемы. Ну, 2% за один день – это очень много на самом деле, но тут надо смотреть на динамику, поэтому не факт, что там сильно продолжится и каких-то там масштабных девальваций точно.
То есть ты не прогнозуешь?
Точно. Нет, масштабных девальваций, конечно, пока нет. И даже в России, где Греф говорил там про 100, вот, это тоже считается, в общем-то, пока таким малодостижимым, даже при том, что это 100 на конец года. Вот. Ну, все экспортеры, конечно, стонут, и, конечно, хотелось бы. Вот. И белорусам, конечно, хотелось бы немножко девальвировать рубль к российскому рублю. Вот. Ну, оценка, кстати, его сейчас, что он вполне на своих равновесных значениях, поэтому тут ожидать каких-то экономических предпосылок серьезной девальвации точно нет.
Слухай, але вот, например, наши глядачи пишут про то, что як это уплывает на заробки, типа пишут, ну, с такой троху, критикой, что, ну, вот до 500 доляров дотягнули заробок, а зараз и знов давай дефолт. Ну, то есть вот як все уже из ног у этой калі пойдзе рост, а тым больш калі будзе дэфолт, то ізноку гэтыя 500 стануць марай, да якой там ішлі.
Безусловно. Ну, Лукашенко об этом говорили много раз, что не надо ставить целевые задачи в иностранной валюте. Да? В России такое давно не делают, ну, нигде такое не делают. Да? Польскому айтишнику не придет в голову сказать, что, слушай, а что это злоты тут укрепляется? Мне неудобно, я хочу евро покупать, мне не нравится. Да? Ну, нет.
Ты ж разумееш, беларусаў заўсёды ўсяго па два. І две валюты ў галаве ён трымае, ён бачыць цэну ў у беларускіх рублях, там у злотых, там яшчэ ў расійскіх рублях, а адразу пералічвае на долары. Вот і Лукашэнка.
Ну, видзіш, вот Расія боролась і победила, да. А Беларусі это не получается. Всё-таки вот эта открытая экономика, да, которую Лукашенко так любит вот нахваливать за её открытость, вот это приводит к тому, что живём мы все-таки в голове еще у нас немножко доллар.
Але, вот гляди, коли доллар будет расти, то есть заробки в белорусских рублях, ну, те застанутся такие, те будут расти, але у пералику 500 там умовных этих не будет отрымливаться, это все ж таки будет иметь значение, те все ж таки это просто такая, знаешь, уже как бы, ну, такие мемы ты вот усим по 500, просто про его треба забыться, ну, и как бы, ну, нормальная
Слушай, ну,
сумма отрымливаем.
По 500 оно остается, да, сейчас с учетом укрепления рубля там даже по 700 выходило, да, ну все, чуть-чуть повыходило и хватит, да, поэтому я думаю, что это будет последнее, о чем будут думать власти. Тут реально вон в России поступление в бюджет под вопросом, да, потому что нефть в долларах дешевеет, а тут еще и курс неудобный для экспортеров. Ну, в общем, короче, это за скобками, это не будет фактором для принятия решения, что как же мы тут девальвируем, если у нас значит, народ кубышку свою не пополнит во вражеской валюте. А нечего, нечего. Безотзывные вклады в белорусских рублях вам в помощь.
А як рост долара адаб'ецца на заробках і дабрабыце беларусаў? Працягвае Вольга Лойка.
Слушай, ну, безусловно. Ну, на самом деле над беларусами столько экспериментов уже ставили, да? Беларусы прошли трехкратную девальвацию 2011 года. И что-то я не помню. Ну, то есть страдания, конечно, были, да? Ну, сильно драмы не было, да? Народ у нас привычный. Ну, припадут там, может, какие-то цены на жилье, которые в валюте у нас, естественно. Вот. Они сейчас растут, ну, перестанут расти, может быть, немножко подупадут. Хотя тоже пока не видно к этому никакой тенденции. Вот, поэтому, слушай, народ будет жить немного хуже, но до этого никому нет дела. Фактически всегда можно найти какое-то математическое доказательство, что мы стали жить лучше. Неважно, там, к 13-му году, к 94-му году. Да? Ну, слушай, ты же понимаешь, да, у нас есть целый Белстат, и администрация президента уже не могут как-то совместными усилиями объяснить, да.
А коли поравнять с царской Россией?
Вообще, да. Ну, серьезно, нашу зарплату там нам вначале обещали, потом сравнивали с соседями. Сейчас, значит, обещания не выполнены. Со всеми соседями у белорусов меньше получается. Ну и что, собственно? Ну, как бы сказали, что скоро это исправится. Вторая половина года будет более успешная, да?
Ой, прочитав ось, покуль тебе слухав у новину, не ведаю, на во что она мне потребная у житті, але тым не менш. Лукашенко готовы супрацовничать с Эфиопией у военно-промысловой сферы. Мы абсолютно открыты для сотрудничества с вами по всем направлениям, начиная от военно-промышленного комплекса и заканчивая продовольственной безопасностью. Ну вот вы все знайшли. Эфиопия... Да. Уратуя все.
Да, слушай, с дальней дугой прекрасно абсолютно все. И продовольствие, и продукция ВПК. Мне очень нравится, когда все эти люди приезжают к Лукашенко или к премьеру и говорят, что ну, мы же понимаем, что у вас есть не только продукция ВПК. Да? То есть как раз про продукцию ВПК они все знают. Да, они спрашивают, ну, там что-то же у вас еще есть, так ну, вы нам расскажите для приличия. Да, надо же как-то это немножко продукцию ВПК...
Разбавить
чем-то. Да, 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 да. Вот, вы не подумайте, что мы только ради нее, да. Ну, так всегда говорят, когда именно ради нее и ехали. Вот, поэтому, слушай, с дальней дугой все абсолютно хорошо, кроме того, что денег у них нет, да. И когда в Минэкономике на полном серьезе говорили, что надо менять тракторы на апельсины, ну, просто потому что апельсины нам все равно нужны, а денег у них все равно нет, да, это звучало даже очень логично и разумно. Ну, действительно, денег у них нет, а куда-то девать.
Апельсины есть.
Да, да. Ну, будем есть апельсины. Вот. Ну, далеко, далеко везти, много конкурентов там, нет платежеспособного там спроса. Все проблемы известны, да. Финансируйте этот экспорт, и мы будем, возможно, вас покупать, как, собственно, финансирует Беларусь, кредитует экспорт в Россию. Отчего, правда, российские производители воют уже и говорят, что, ребят, ну, белорусский комбайн, получается, российскому потребителю купить выгоднее, потому что большую часть процента по кредиту закроет белорусский бюджет. Но всем понятно, что это тоже такая не совсем бизнесовая схема, да, когда страна настолько заинтересована в стимулировании своего сбыта, своего экспорта, что готова фактически за это доплачивать. Вот. Поэтому, ну, а так, ну, спасибо, что приехали, да, может, там возьмут несколько тракторов, нет вопросов.
Это была Вольга Лойка, главная редакторка выдания «План Б». Яна патлумачыла, чаму расце долар і якім чынам гэта паўплывае на жыццё беларусаў.
Далей у праграме Еўразум.
Як на Беларусі адаб'ецца гандлёвае пагадненне паміж ЕС і ЗША?
Мы маем справу з Дональдам Трампам.
Пра што можа сведчыць збіты дрон у мінскім двары?
Асноўная функцыя дзяржавы абараняць тэрыторыю, паветра і грамадзянства.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародны саюз біятланістаў зноў заявіў, што беларускія і расійскія спартоўцы не будуць дапушчаныя да міжнародных спаборніцтваў, пакуль нацыянальныя федэрацыі не падтрымаюць прынцыпы арганізацыі. У тым ліку гаворка ідзе пра Кубак свету і Алімпіяду. У IBU не бачаць магчымасці для вяртання да поўнага ўрэгулявання канфлікту ва ўкраіне. Гоншчык Макларен Оскар Піастры прысвяціў сваю перамогу на этапе Формулы-1 у Бельгіі дзеду, які ўпершыню наведаў гран-пры за межамі Аўстраліі. Цытата: «Гэта была яго першая гонка па-за Аўстраліі. Адна з маіх сясцёр была ў Іспаніі, і тады быў добры уікэнд. Цяпер тое ж самае з дзедам. Магчыма, мне варта запрашаць сваякоў па адным на кожную наступную гонку», – пажартаваў Піастры. Новы старшыня АБФФ Яўген Булойчык сустрэўся з прэзідэнтам УЕФА Александрам Чэферынам. Яны дамовіліся пра афіцыйны візіт Булойчыка ў штаб-кватэры УЕФА ў Ньёне. Асноўная ўвага новага главы беларускага футбола будзе накіравана на развіццё жаночага і юнацкага футбола, асабліва ў рэгіёнах. Для фінансавай падтрымкі гэтых напрамкаў Булойчык анансаваў скарачэнне выдаткаў на камандзіроўкі. Толькі эканом-клас, таннейшыя гатэлі, перагляд мэтазгоднасці паездак, а галоўная мэта – укладваць у футбол, а не ў бюракратыю. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
ЗША і ЕС днямі дамовіліся на конт пошлін. 15% такую лічбу ўсталявалі ЗША адносна тавараў з Еўрасаюзу.
Дакумент быў падпісаны ў Шатландыі, дзе сустрэліся Дональд Трамп і Урсула фон дер Ляйен. Кіраўніца Еўракамісіі назвала дамоўленасць вялікай здзелкай, дасягнутай шляхам цяжкіх перамоваў.
Многія адзначаюць, што такая здзелка не надта аптымальны для ЕС варыянт. Аднак гэта куды лепш, чым нявызначанасць.
Чаго чакаць у новых рэаліях ЕС і Беларусі? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
Пагадненне, якое ўсё ж такі было падпісанае паміж ЗША і Еўрасаюзам, вось гэтыя пошліны, вось гэтыя ўсе дамоўленасці, Трамп і Урсула фон дер Ляйен падпісалі гэтае пагадненне. Як яго ацэньваюць? Што пішуць у сусветнай прэсе? Што кажуць еўрапейскія палітыкі і эканамісты? Ваша асабістае меркаванне з нагоды гэтага падпісання пагаднення?
Ну, гэта на дадзены момант паступова становіцца тэма нумар адзін, калі вось на выхадных, напэўна, галоўнай тэмай ўсё ж такі было становішча ў сектары газа, то зараз гэтая тэма выйшла сапраўды на першае месца, но яго і ацэньваюць па-рознаму, і тут, канешне, пытанне поглядаў, пытанне эканамічных і палітычных інтарэсаў, гэта ўсё ў рэшце рэшт узаемасвязана. Калі мы возьмем эканамічны бок, то я тут магу спасылацца толькі на ацэнкі эканамістаў, якія зараз актыўна выказваюцца, і там выглядае прыкладна так. Ну, канешне, гэта і тарыфы, якія ў рэшце рэшт будуць уведзены, гэта для эканамічнага развіцця еўрапейскай некалькі краінаў не самыя лепшыя. Гэта безумоўна дрэнна, але напэўна гэта найлепшае, чаго можна было сёння дасягнуць. Бо гаворка ішла пра зусім іншыя тарыфы, чым тое, што ўрэшце рэшт атрымалася. Пытанне, якое застаецца, наколькі гэта стабільна, но сёння дамовіліся пра гэтыя тарыфы, а можа у Трампа ягоныя погляды зменяцца. Зараз падлічваюць уплыў эканамічны, ну ён у пэўным сэнсе, канешне, будзе адмоўны ад гэтых тарыфаў, но ёсць такая надзея, прынамсі тых эканамістаў, якіх я сёння ўжо, чые меркаванне я сёння ўжо паспеў пачуць, што той эканамічны ўзрост, на які ёсць спадзяванні ў еўрапейскіх краінах, што ён вось праз гэтую стабільнасць, якую дасягнулі ў стасунках са Злучанымі Штатамі, што там будуць пазітыўныя эфекты, і ўрэшце рэшт гэта будзе ўсё не так балюча і не ўсё так складана і ўсё не ўсё вырашальна. Пытанне, якое задаецца і эканамістамі, дарэчы, і палітыкамі, а якія былі яшчэ магчымасці? Ну, можна было пайсці на гандлёвую вайну. Хутчэй за ўсё, калі б знешнепалітычныя абставіны былі іншымі, і дапамога Злучаных Штатаў не была бы такой важнай зараз у дадзены момант, асабліва і ў кантэксце Украіны, перш за ўсё ў кантэксце Украіны, то можа хутчэй за ўсё адбылася бы гандлёвая вайна, і там ніхто ведае, хто пайшоў бы далей, хто б урэшце рэшт перамог. Еўрапейскі бок вырашыў, што мы не ідзем зараз на нейкую гандлёвую вайну. Рызыка вельмі вялікая. Мы можам, канешне, паспрабаваць з Трампам у эканамічнай галіне. А што будзе, калі Трамп у адказ адмовіць Еўропе ў ваеннай дапамогі, ў дапамогі ў галіне бяспекі? І тут рызыка была звыш высокай. Ну і таму відавочна было прынята гэтае рашэнне. І зноў жа для Еўропы нельга яго назваць выдатным, але гэта зусім не горшае, чаго можна было дасягнуць у дадзеных мастабах абставінах. Магчыма, гэта найлепшае выйсце. Што тычыцца Злучаных Штатаў і ўвогуле ўсяго таго, як гэта можа паўплываць на далейшую гісторыю Еўропы, там ёсць шмат цікавага. Там гаворка ідзе пра прыватнасць, пра зброю, якую еўрапейцы будуць набываць у Злучаных Штатах. Пакуль няма канкрэтыкі але для Трампа гэта важна, тое, што яму падабаецца. Ну і, канешне, гэта важна таксама і для Украіны, ну і ўрэшце рэшт для еўрапейскіх краінаў. Бо значная частка гэтай зброі, якая будзе набыта еўрапейцамі, ну прынамсі пэўная частка гэтай зброі, яна пойдзе відавочна ва Ўкраіну альбо будзе выкарыстоўвацца для бяспекі, уласна кажучы, еўрапейскіх краінаў. Іншае пытанне, і тут ізноў жа для Трампа гэта такі добры і прыемная гісторыя, гэта энерганосьбіты. Бо Еўрапейскі Саюз пагадзіўся набываць у вялікім памеры энерганосьбіты у Злучаных Штатах, і тут Урсула фон дер Лайен, якая і фіналізавала гэтыя перамовы з Трампам, кажа адкрытым тэкстам, тут гаворка не толькі ідзе пра тое, каб набываць у Злучаных Штатах, што можа з эканамічнага пункту гледжання і зусім не найлепшы варыянт, але гэта яшчэ і стратэгічны крок, бо зараз Злучаныя Штаты павінны заняць тое месца на еўрапейскім рынку энерганосьбітаў, якую да апошняга часу, да 2022 году, займала Расійская Федэрацыя. Гэта тое, чаго Трамп хацеў дамагчыся, Трамп гэта атрымаў, ну і цяпер у еўрапейцаў ёсць спадзяванні, што вось прыкладна ў такім накірунку. Мы выканалі ўсё, што гэты чалавек хацеў, усе ягоныя пажаданні, і сімвалічныя пажаданні, і канкрэтныя эканамічныя пажаданні. Мы пайшлі на кампраміс, мы заключылі з ім здзелку, як ён гэта якраз любіць. Ну, цяпер вось спадзяванне ідзе на тое, што будзе нешта ў адказ з амерыканскага боку, што партнерства застанецца, што гэтыя ўсе гарантыі бяспекі, якія шмат у чым залежаць ад Злучаных Штатаў, што яны не будуць пустымі словамі, што будуць пастаўкі зброі, што магчыма будзе падтрымка Украіны дальнейшая. Ну і найбольш вялікія аптымісты нават выказваюць такое меркаванне, што праз вось гэтае пагадненне паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі мы магчыма даблізіліся вось да тых самых знішчальных санкцыяў супраць Расійскай Федэрацыі, пра якія амерыканцы так шмат кажуць і якія ўсё яшчэ не рэалізаваны.
Дык наколькі дамова паміж США і ЕС паўплывае на Беларусь? Ці сапраўды гэтая здзелка аб'яднаўчы сігнал Расіі і ўзмацненне трансатлантычнай супольнасці?
Працягвае Александр Фрыдман.
Мы маем справу з Дональдам Трампам. Вось, канешне, Дональд Трамп, ён апошнім часам трошкі змяніўся. Скажам так, канешне, ягоныя заявы яны па-ранейшаму супярэчлівыя, ён змяняе свой погляд, але ўсё ж такі, я б так сказаў, Трамп ліпеньскі адрозніваецца ад, скажам, Трампа красавіцкага. Трамп красавіцкі альбо сакавіцкі быў такім больш, куды больш хаатычным, і чым той Трамп, якога мы назіраем сёння. Але ўсё ж такі Трамп застаецца Трампам. То бок тут нешта пралічваць на гады наперад, я б асцярожна да гэтага ставіўся. Так, на дадзены момант у кароткатэрміновай перспектыве стасункі палепшыліся. Гэта нават на персанальным узроўні, ты ж размовы паміж фон дэр Лайн і Трампам выглядала куды лепш. І нават асабістыя стасункі ў Трампа ёсць відавочныя цяжкасці, ну за рэдкім выключэннем весці перамовы з жанчынамі палітыкамі. Напэўна, сярод жанчын-палітыкаў, якія знаходзяць супольную агульную мову з Трампам, ну я б вылучыў бы толькі прэм'ер-міністра Італіі, прэм'ер-міністрку Італіі, хаця яна хутчэй скажа прэм'ер-міністр Італіі Джорджа Мелоні. А вось з фон дэр Лайн там былі стасункі вельмі цяжкія, і цяжка было ўвогуле дамагчыся сустрэчы з Трампам. І вось учора гэта выглядала так вельмі культурна, стойна, цывілізавана, нават я б сказаў бы у пэўнай ступені па-сяброўску. То бок, калі гэта ўсё захаваецца, дынаміка будзе такой, то, канешне, тут можна рабіць нейкія разлікі на будучыню, у тым ліку, сыходзячы з украінскіх інтарэсаў. Што тычыцца Беларусі? Беларусь у гэтым сэнсе яна вельмі моцна прывязана да расійскай эканомікі. І яна і палітычна дзейнічае ў фарватары расійскай палітыкі. Так што у гэтай і гандаль з еўразвязам, ён таксама абмежаваны праз санкцыі, гэта вядома. Акрамя таго, вось такога кшталту дамовы, яны памяншаюць значэнне Беларусі як транзітнай дзяржавы. Бо ўсё ж такі значную ролю ў беларускай эканамічнай мадэлі, прынамсі да 22 году, адыгрываў гэты транзітны статус, які ў Беларусі быў. Таксама транзіт энерганосьбітаў быў вельмі важным пытаннем. А зараз усё будзе куды цяжэй. Я думаю, што на перспектыву Лукашэнка хацеў бы гандляваць з тымі ж еўрапейскімі краінамі прадукцыі беларускай нафтаперапрацоўчай прамысловасці. Ці атрымаецца нешта такое ў будучыні? Гэта ўсё зараз пад вялікім пытаннем, бо гэты разварот, ну ён не сёння пачаўся, але вось зараз еўрапейцы, прынамсі спадарня фон дэр Лайн, хоча прадэманстраваць, што гэты разварот мае такі ўжо неабратімы характар, што вяртання да таго, што было ў 22-м годзе, не будзе. Ну і дарэчы, калі ўжо ўсё ж такі мы згадалі Беларусь, то тут я не магу не ўзгадаць прагноз Александра Лукашэнкі, які ён зрабіў напрыканцы мінулага году, разважаючы і пра нямецкія выбары, і пра перспектывы расійскіх энерганосьбітаў у Еўропе. Прагноз быў такі, што на чале Германіі з'явіцца той канцлер, які, прычым ён меў на ўвазе тыя выбары, якія адбыліся ў Германіі ў пачатку 25-го году, які зноў жа пашылі супрацоўніцтва з Расіяй, гэты газ, які з Расіі ў Еўропу ішоў, будзе ісці і далей. Усё вернецца да таго, як было гэта ў пэўныя часы. Ну, як мы бачым, нічога з такога, з гэтага не адбылося, а менавіта на чале Германіі сёння стаяць людзі, якія робяць усё, каб канчаткова сысці з гэтай расійскай энергетычнай іглы. Гэта цяжка, гэта безумоўна цяжкі працэс, калі ў Расіі кажуць, што нямецкая эканоміка цалкам была паспяховая толькі таму, што яна атрымлівала расійскія танныя энерганосьбіты, скажам так, дыпламатычна, гэта сур'ёзнае перабольшванне, але, канешне, гэтыя танныя энерганосьбіты, яны мелі пэўны ўплыў на паступальнае пазітыўнае развіццё нямецкай эканомікі. Без гэтых энерганосьбітаў не так лёгка, а тое, што будзе прыходзіць са Злучаных Штатаў, танным не будзе. Ну, новыя умовы працы, новыя геапалітычныя рэальнасці, да іх трэба прызвычаіцца. Калі заключалася гэтае пагадненне, там развагі былі не пераважна эканамічнага характару. Для Трампа так, Трамп жадаў зрабіць з яго пункта найлепшае дасягнуць для Злучаных Штатаў у эканамічнай галіне. Там новыя кантракты, іншыя. Для еўрапейцаў гэта ўсё ж такі іншая гісторыя. Тут гаворка ідзе не толькі пра эканамічнае выжыванне, тут ідзе пытанне пра бяспеку. Калі твая бяспека не гарантавана і калі цябе пагражае ўсё больш рэальная вайна, то тут не да гандлёвых войн і доўгіх дыскусій пра тарыфы.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман, які пракаментаваў гандлёвую дамову паміж ЗША і Еўрасаюзам і паразважаў пра тое, як гэтая здзелка паўплывае на Беларусь.
Далей у праграме Еўразум.
Пра што можа сведчыць збіты дрон у мінскім двары?
Асноўная функцыя дзяржавы – абараняць тэрыторыю, паветра і грамадзянства.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. З'явіліся першыя кадры міні-серыяла Netflix «Гонар і перадузятасць». Цяпер вядомыя імёны некаторых выканаўцаў роляў. Напрыклад, містера Беннета, бацьку галоўнай гераіні Элізабет Беннет, сыграе брытанскі акцёр Руфус Сьюэл. Вы маглі бачыць яго ў серыяле «Дыпламатка». А яе сестру Джейн – шатландская актрыса Фрэя Мейвар. А хто ж выканае галоўныя ролі? Яшчэ раней было вядома, што ролю Элізабет Беннет сыграе Эмма Карен, а вобраз галоўнага героя брытанскай рамантычнай літаратуры містера Дарсі увасобіць Джек Лоуден, вядомы па серыяле «Млявыя коні». Дарэчы, маці Элізабет сыграе вядомая брытанская актрыса Алівія Колман, тая самая, што выконвала ролю каралевы Елізаветы ў серыяле «Карона». У інтэрнэце ўжо можна паглядзець першыя кадры чарговай адаптацыі культавага рамана. Абяцаюць, што экранізацыя максімальна набліжаная да кнігі, таму фінал дакладна не расчаруе. Міні-серыял будзе складацца з 6 серый. Том Круз быў заўважаны на канцэрце «Оазіс». Але чаму гэта навіна? Таму што ён не наведваў ніводнага выступлення гурта з таго часу, як удзельнікі «Оазіс» публічна пасмяяліся з яго ў адным з інтэрв'ю. Вось як усё здарылася. У 2007 годзе выйшаў дакументальны фільм пра сусветнае турне гурта. І неяк так атрымалася, што ў адным з інтэрв'ю згадалі Тома Круза. «Ён маленькі гаўнюк і за ўсю сваю кар'еру не зняўся ні ў адным вартым фільме», – сказаў Ноэль Галахер. А яго брат Лаем дадаў: «Ненавіжу Тома Круза. Ублюдак. Яго і Майкла Оуэна». Кажуць, праз пару гадоў Круз сутыкнуўся з Лаемам у берлінскім гатэлі падчас прэс-канферэнцыі да прэм'еры фільма «Валькірыя». Ён сказаў Лаему, маўляў, а фільм «Кактэйль», дарэчы, быў вельмі нават і нічога. У выніку музыка і акцёр паціснулі адзін аднаму рукі. Прынамсі, так распавядаюць. А цяпер Круз зусім без крыўды танчыў на стадыёне пад хіты культавага гурта. Што вы ведаеце пра палаючыя дэдлайны, думае Гільермо Дель Торо, калі вы скардзіцеся на свой працоўны графік? Ён распавёў Vanity Fair, як працаваў над фільмам «Франкенштейн». Аказалася, у рэжысёра было ўсяго толькі 9 тыдняў, каб ператварыць Джэйкаба Элордзі, выканаўца галоўнай ролі, у культавага монстра. Справа ў тым, што першапачаткова сцверджаны на ролю монстра Эндрю Гарфілд, даведаўся, што падчас здымак «Франкенштейна» ён будзе заняты ў іншым праекце, і графікі не супалі. А на яго падрыхтоўку да ролі у рэжысёра і візажыста Майкла Хіла, з якім ён пастаянна працуе, сышло аж 9 месяцаў. Ну вось і лічыце, 9 месяцаў сышло на аднаго акцёра, а пасля было крыху больш за 2 месяцы на тое, каб зрабіць тое самае з іншым акцёрам. Дарэчы, мы запісвалі гэты агляд за пару хвілін да эфіру, таму добра разумеем Гільермо Дель Торо. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Біз.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Крым цяпер экскалюе сітуацыю, таму гісторыі з дронамі, як над Вільні, так і ў двары на вуліцы Матусевіча ў Мінску, не дзіва, мяркуе палітолагіня Роза Турарбекова.
Літоўцы беспілотнік так і не знайшлі, а ў Мінску справай займаецца следчы камітэт. І па версіі следчых, дрон быў начынены тратілам і вялікай колькасцю паражальных элементаў.
Пра прыроду дрону на момант запісу гэтай праграмы інфармацыі няма, але мы не здзівімся, калі на афіцыйным узроўні будзе агучана, што за беспілотнікам стаіць Украіна альбо беларусы ў эміграцыі. А мэта – рэзідэнцыя Лукашэнкі ў Драздах альбо Палац Незалежнасці, таму што гэта ўсё недалёка ад вуліцы Матусевіча. Ну і, можа быць, нават сам Лукашэнка, які днямі збіраецца да Пуціна.
Больш дэтальна пра сітуацыю з Розай Турарбекавай пагутарыў Зміцер Лукашук.
Вось буквальна учора размаўлялі пра тое, за што там адбывалася ў Літве, над якой прыляцеў нібыта дрон, я кажу зараз нібыта, таму што выступіў камандуючы ўзброеных сілаў Літвы і сказаў, што ў прынцыпе трэба нешта разабрацца. Ёсць такія падазрэнні, што гэта былі нейкая такая маніпуляцыя інфармацыйнай прасторы, што дрона насамрэч не было, а у соцсетках публікавалі відэо, знятае ва Украіне. Але, тым не менш, дрон у Беларусі ўсё ж такі быў, ёсць фото, больш за тое, ёсць афіцыйнае пацверджанне з боку Міністэрства абароны Беларусі. Як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю? Ці азначае гэта, што хвалёнае мірнае неба беларускае, яму ўжо ўсё, пра яго ўжо так горда разважаць не атрымліваецца?
Такое развіццё войны, зараз интенсификация военных действий на фронте в Украине, и оно отбывается не только на Украине, я имею в виду саму войну и фронт, и так далее, на России. А как вы ведаете, что в России так само зачиняются аэропорты, они вылетают самолеты и так далее. И эта ситуация, она так само характерна и для, например, Казахстана. Там так само фіксавалі залёты гэтых дронаў. І для Беларусі гэта не навіна. Мы з вамі ўжо амаль што больш года абмяркоўваем гэту сітуацыю з дронамі, якія з'яўляюцца ў небе над Беларусію. І апошнія прыклады з перасячэннем мяжы з Літвой, яны вельмі насцярожваюць, я маю на увазі літоўскія ўлады. Я так зразумела, што Крэмль зараз эскаліруют ситуацию. Вот эта эскалация, она повинна зарабить некую увагу и сфокусовать европейские краины и так само увагу сбоку Злученных Штатов на усходнюю межу НАТО. И это с моего пункта гледжання з'яўляецца стратегіяй. То есть маць на увазі стратегія такого переключення увагі з Украіны на краіны Балтіі і Польшу. З таким разлікам, каб не даваць больш узбраення на нужды Украіны і каб актуалізаваць узбраення і узмацнення пазіцыі в краінах Балтіі, Украінах Балтіі і Польшы. Каб гэтыя краіны не сталі б дзеліцца, да, узбраеннем з Украінай і нават каб Германія і іншыя сябры Паўночна-Атлантычнага альянса, яны таксама больш абмяркоўвалі сітуацыю бяспекай краін НАТО, а не толькі Украіны. Ну і я так зразумела, што гэтыя правакацыі, якія зараз адбываюцца, яны таксама укладаюцца ў гэты стратэгічны план. Апошні такі крок будзе вучэння Захад 2025. Мы паглядзім, што будзе суправаджаць, якія будуць у гэтым сэнсе правакацыі. І з майго пункту гледжання это такая стратэгія з боку Крэмля. І ў гэтай стратэгіі Лукашэнка і Беларусі як бы адводзіцца такая пэўная роль. Тое, што гэта не імкненне з боку Мінска, я маю на ўвазі пагаршэнне адносін з Літвой, я не той, каб упэўнена ў гэтым, но мне так падаецца, што гэта не ў інтарэсах Лукашэнка. Лукашэнкі. Ну што ён можа зрабіць, калі яго просяць сам Пуцін? Вось, і ў них такой узровень каардынацыі паміж сілавымі структурамі, што Лукашэнка не можа ўплываць на сітуацыю кардынальна, каб змяніць сітуацыю кардынальна. Усё, што і астаецца, апошні, што астаецца Лукашэнка, это вось неяк там гасіць вось гэтыя правакацыі. И то, что, как это там, побочные жертвы, да, я даже не знаю, там, побочные потери, побочные жертвы, побочными потерями могут стать белорусские граждане, белорусские гражданские объекты. Это та цена, которую может заплатить Беларуси, белорусский режим. И они готовы, иначе бы, в противном бы случае, такое бы не прощалось бы и не, как это сказать, не пропускалось бы. Потому что очевидно, в связи с чем появляются другие дроны на территории Беларуси. И какого происхождения эти дроны? Вот. Это не украинские дроны. Вот при всем как бы желании пропаганды выдать черное за белое, это не украинские дроны, это российские дроны. Это шахеды или, как там их называют, герань, да? То, что сейчас собирают в России. Я не знаю, тот дрон, который бы был, который упал на Матусевич, да. Был ли он боевым, или он был, как они иногда запускают, да, пустые, обманки такие пустышки. Вот, но сам по себе, конечно, знак нехороший. Ну, а как себя должны чувствовать жители Каменной Горки в этой связи, ну и в целом Минска, когда БПЛА падает на улицу, которая находится в очень плотно заселенном жилом районе.
Гэта праграма «Еўразуму», якую наш рэдактар Змічар Лукашук разам з паліталагіняй Розай Турарбекавай абмяркоўваюць гісторыю з беспілотнікам, якога збіла Мінабароны ў мінскім двары ў ноч на аўторак.
Ну, ось тут акурат такі цікавы момант, і, в прынцыпе, пра гэта спакойна заяўляе Міністэрства абароны, даючы справаздачу, што вот дрон, мы яго выявілі сістэмай РЭБ, збілі, указваюць адрес. Ну, як звычайна, калі дрон ляціць, то ён же ж паводле афіцыйных версій залятае з тэрыторыі Украіны. Вот атрымліваецца, што гэты дрон, ну, чыста тэарэтычна, таксама залятеў з тэрыторыі Украіны, пралятеў палову Беларусі, далятеў да Мінска, кіруецца ў бок Драздоў. І тут яны...
Пралятеў весь Мінск.
Да, пралятеў весь Мінск, дзе ў бок Драздоў. І тут яны разумеюць, што ён ляціць ў бок Драздоў. І тут ужо не важна, тут ва ўсіх стала страшна, што там наперадзе ёсць калі паглядзець мапу Мінска, там табе і Мінск-арэна з вялікімі пустымі пляцоўкамі, там табе і іншае там месцы, дзе поле, але дзе змаглі, там і ўлупілі, потому што он же ж ляціць у бок Драздоў, а там же ж вот дзед, которого нельзя не толькі злаваць, але і хваляваць. Давайте лупіць. Ці, в прынцыпе, наадварот, вот калі сыходзіць з таго, што вы сказалі, зрабілі гэта адмыслова у населеным вот у гэт на Матусевіча, а не дзе-небудзь на пустыры, каб вот даць знак грамадскасці?
Не ведаю, таму што я не ведаю, якія здольнасці ёсць у беларускіх ПВА. Я не вельмі ў гэтым эксперт, я не ваенны эксперт. Но ўсё гэта, з майго пункту гледжання, з'яўляецца выклікам для дзяржавы, таму што гэта асноўная функцыя дзяржавы – абараняць тэрыторыю, паветра і грамадзян страны. А калі гэта вось такі выклік і ўсё, што могуць зрабіць вооруженные силы Республики Беларусь, это сбить дрон, который пролетел с территории Украины полстраны и почти весь город насквозь, и сбить его на улице, которая находится не в центре уже, а на западе. Они еще и дали адрес Матусевича 72, да, по-моему? Ну, надо посмотреть еще. Но Матусевича — это Каменная Горка, это ясно, да, огромный микрорайон на западе Минска. Тогда большой вопрос вообще, что это за держава такая, что это за государство такое, которое не выполняет свои базовые функции. Это же на самом деле унижение, вызов для Лукашенко. Ведь он же так гордится тем, что он миротворец, что он сделал все для того, чтобы не было войны на территории Беларуси. Вот. А что он может сделать со своими российскими этими самыми братьями? Ничего не может. Не может. Мы с вами это обсуждали, и это все в целом небезопасно. Но более того, Беларусь будет обвиняться. Если с территории Беларуси залетают дроны, Беларусь будет обвиняться в агрессии в отношении Литвы. А как Литва еще должна реагировать на это? Когда, извините, до Вильнюса всего ничего, и слышали вроде как в Вильнюсе, это не первый случай, но неизвестно в данном случае, был ли дрон, а был ли мальчик, но это уже не важно. Важен факт того, что об этом говорят, и уже был один кейс. Конечно, все это похоже и на провокацию, и на запугивание, и на отвлечение внимания, переключение внимания НАТО на восточные рубежи, на сосредоточение, оттягивание ресурсов для защиты стран-членов НАТО, в первую очередь стран Балтии и Польши, а соответственно уменьшение помощи Украине. То есть это понятно, что со стратегической точки зрения. Но все это в целом ставит вопрос о базовой функции государства. Если государство, мы же с вами учили, да, в первую очередь, это что? Территория. Если государство не может защитить свою территорию от атак, вопрос следующий. Что это за государство такое? Почему оно не выполняет свою основную функцию? Причем понятно, что эти дроны летят не с Украины, они летят с России. Или они летят через Украину в Беларусь, я уже не знаю, как там. Пусть как бы те, кто отслеживает, если кто-то отслеживает, если вообще это возможно.
Ну вот, до речи, я выбачаюсь, что перебью. Справа в том, что отсочивают мониторинговые адмысловые каналы, и вот адмысловые мониторинговые каналы у украинские пишут, что не зафиксовали залетов у Беларусь ни про Гомельскую, ни про Брестскую область российских БПЛА, не глядя на то, что поветренная атака на Украину началась около 21:00 вчерашнего вечера, и дроны курсировали всю ночь. Але вот поводле гэтых ни одного не залетело. Вот застается загадочным, что ж это, откуль ён узяўся, из якой мэтай куды летел. Ну а я на сегодня развитываюся со спадарыней Розой. Дзякую великий Спадарня Роза, до сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве вечна.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.